Goeiedag, liewe luisteraars. Ons is vandag by die laaste program oor die baie mooi boek 1 Samuel wat ons nou behandel het en ek gaan vandag hier hoofstuk 29, 30 en 31 behandel want in 'n sekere sin vorm dit 'n eenheid. Maar ook interessant, dit vorm ook die afsluiting van hierdie boek Samuel. Jy sal nog onthou dat ek vir jou gesê het 'n mens kan die boek indeel in 5 hoofafdelings. Die eerste het gehandel oor die opkoms van Samuel, 1 vers 1 tot 4 vers 1. Die tweede deel van die boek, die Ark van die Here, 4 vers 2 tot 7 vers 1. Die derde groot afdeling was die instelling van die koningskap, hoofstuk 7 vers 2 tot 12 25. Die vierde deel het gehandel van hoofstuk 13 1 tot 15 35, Saul as koning, en die laaste gedeelte van die boek, die opkoms van Dawid, hoofstuk 16 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 31 vers 13. Daarom is dit ook in 'n sekere sin die hoogtepunt, hierdie afsluiting. Ek wil veral hoofstuk 29 en 31 'n bietjie meer in detail bespreek en ek gaan net 'n oorsig doen van hoofstuk 30. Jy sal sien in die Afrikaanse teks is die opskrif van 1 Samuel 29 die Filistyne wantrou vir Dawid. Ek sou, liewe luisteraar, net hierdie inleidende opmerkings wou maak, want in 'n sekere sin pas hoofstuk 29 eintlik tussen hoofstuk 28 vers 2 en voor 28 vers 4. Ons het dus daar 'n onderbreking gehad, ek het vir jou daarop gewys toe ons daardie gedeelte behandel het verlede keer. En hierdie hoofstuk behoort daarin te skuive. Toe die Filistynse soldate hulle leer gemonster het, het Agis, die koning van die Filistyne, vir Dawid saamgeneem, op grond van die indruk dat hy in hoofstuk 27 vers 10 van hom gekry het. Die inwoners van ander state vertrou hom nie, en hulle sien hom steeds as die held. Onthou jy nog, Dawid het die groot held geword in 1 Samuel 17, toe hy die oorwinning behaal het teen die sterk reus Goliat. En daarom weier baie van daai ander mense om vir Dawid en sy trouwante saam te neem in die oorlog teen Israel. Nou wil ek graag 'n paar opmerkings maak as ons dan kom hier by die 29ste hoofstuk. Die eerste versie begin deur te sê, die Filistyne het hulle hele leer by mekaar gemaak by Afek en Israel het kamp opgeslaan by die fontein in Jesreel. Nou baie interessant, ons moet onthou die twee leers word hier gesê staan nou teenoor mekaar. Aan die een kant by Afek, nou dit is 'n baie interessante plek, daar was eintlik meer as een plekke wat deur die geskiedenis Afek genoem is. Maar dit is iewers tussen Sinem en Jesreel, maar presies waar, dit weet ons nie. Saul se leer aan die ander kant wag waarskynlik die vyand in by Jesreel, nou by die voet van die gebergte Gilboa. Die geveg gaan dus plaasvind op die Jesreel vlakte naby die voet van die berg Gilboa. Die tweede versie sê terwyl die regerders van die Filistyne met honderde en duisende mense verbytrek en Dawid en sy manskappe heel laaste saam met Akis verbygaan, het die leiers van die Filistyne gesê: "Wat maak hierdie Hebreërs hier?" Nou ja, hierdie leiers van die Filistyne, dit wil sê die 5 stadstate, ek het destyds al vir jou gesê toe ons hulle die eerste keer teëgekom het, die Filistyne het op die kusgebied gewoon van Palestina in 5 stede, naamlik Gaza, Gat, Askelon, Asdod en Ekron. En hierdie leiers van hierdie stadstate is nou daar, maar interessant, net een van hulle se naam word genoem in vers 8, naamlik die koning van die stadstaat Agis. Nou lees ons hier, liewe luisteraars, hoe dat die militêre verbymars plaasvind. Skynbaar voor hierdie vorste, hulle moet nou daarna kyk. En dan onder hulle is daar dan nou Agis met Dawid in die agterste posisie. Met ander woorde, Dawid bevind hom nou hier in die kring van die Filistyne, want hy gee voor om mal te wees. Ek het dit die vorige keer met julle behandel. Maar die derde vers, sien die Filistyne om dadelik raak. Hulle sê, wat maak hierdie Hebreërs hier? Akis het vir die leiers van die Filistyne gesê, ag, dis maar net Dawid, die onderdaan van koning Saul van Israel, wat al geruime tyd by my is. Vandat hy afvallig geword het tot nou toe, het ek niks teen hom gevind nie. Nou, dadelik vir my opvallend, liewe luisteraar, as gevolg van hulle wapentuig en hulle typiese gelaatstrekke, is dit die rede hoekom die ouens nou dadelik sou agterkom, maar Dawid pas eintlik nie by die ander klomp Filistyne nie. Die antwoord lei toch vir my dat Agis aanvoer, hoorie maar hy is al 'n geruime tyd by my. Hy is met ander woorde eintlik al lank al my onderdaan, so wil Agis vir hulle oortuig. Die vraag is natuurlik, hoe het Dawid gevoel op daai oomblik? Het hy gevoel hy verraai sy eie mense, want hy is dan nou besig om saam met hulle op te trek teen die Israeliete? Nou ja, die Bybel sê niks daar oor nie, liewe luisteraar, ek het maar net daar oor gewonder, het hy Dawid een bietjie soos 'n verraaier gevoel. Maar ek het al vir jou gesê, wanneer een spekulasie kom, dan hou ons net daar op om daar oor te gesels, want ons wil nie spekuleer nie. Vers 4 sê, maar die leiers van die Filistyne het hulle vererg en vir Agis gesê, laat die man omdraai, laat hy terug gaan na die plek toe, wat jy vir hom aangewys het, hy mag nie saam met ons in die oorlog uittrek nie, dan draai hy in die geveg teen ons. Hoe sal hy weer by sy koning in die guns kan kom? Is dit nie dalk met die koppe van ons soldate nie? Nou, jy sien, hulle is baie agterdogtig. Dis my duidelik, liewe luisteraar, dat daar baie groot ongemak is onder die Filistyne. Hulle wil nie so maklik val vir hierdie ding wat Agis sê nie. Al het hy nou baie lang by jou gebly, hoor ek hulle self mompel, ons wil hom nie saam met ons heen nie, want hy gaan 'n verraaier wees, as ons aanval, kan hy ons dalk van binnen af begin teenstaan, en dan het ons natuurlijk allerhande moeilikheid. Die vijfde vers sê, dit is mos die Dawid van wie hulle in koordanse sing, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende. Jy sien, Dawid se roem was baie bekend, wyd bekend op hierdie stadium, en skynbaar was hulle nie slegs met die Hebreërs bekend nie, maar ook met hulle taal, want onthou hulle daar op die kusvlakte gewoon, hulle is al vir 'n paar honderd jaar daar, en daarom het hulle baie goed die taal van die Hebreërs, soos hulle hulle noem, verstaan. Vers 6, Agis het toe vir Dawid geroepen vir hom gesê, so seker as die Here leef, jy is opreg. Ek vind het goed dat jy saam met my gaan veg, want vanuit jy by my gekom het tot nou toe, het ek niks verkeers by jou gevind nie, maar jy is nie aanvaarbaar vir die regerders nie. Dit is dus duidelik uit hierdie 6de vers, liewe luisteraar, dat Agis nie deur Dawid kan sien nie. Kom ons lees nou vers 7 en 8. Draai nou maar om en gaan in vrede, sodat jy jou nie die onguns van die Filistynse regerders op die hals haal nie. Maar Dawid het vir Agis gesê, wat het ek gedoen? En wat het u in my gevind van dat ek in die diens gekom het tot vandag toe, dat ek nie kan kom om teen u vijande te veg nie? Met ander woord, Dawid sê vir Agis, hoorie, maar dis moes nou nie goed genoeg nie. Luister vers 9. Agis het geantwoord en Dawid verseker, ek is oortuig dat jy so opreg is as 'n boodskapper van die gode. So hierdie Agis doen so al wat hy kan. Maar nou ja, uiteindelik kan Dawid nie saamgaan nie, want die 11de vers sê vir ons, toe het Dawid en sy manne klaargemaak om vroeg die môre te vertrek en terug te gaan na die land van die Filistyne toe, maar die Filistyne het na Jesreel toe opgetrek. Nou natuurlik, liewe luisteraar, was dit 'n beskikking van die Here dat dit so was. Want as ons nou kyk na die 30ste hoofstuk, en dit wil ek net baie oorsigtelik met julle behandel, dan sien ons hoe dat hy die mense van Siklag verlos het. In 'n sekere sin sou ek sê, die aanval van die Amalekiete op Siklag was juis dalk weerwraak vir Dawid se strooptogte wat hy vroeër op hulle uitgevoer het. Jy sal onthou daar by die 27ste hoofstuk het Dawid strooptogte op die mense van Siklag uitgevoer. Nou aan die ander kant kan ons tegelijk sê, vertoon Dawid se besliste optrede teen hulle gunstig teenoor die destydse lafhartige optrede van Saul. Dawid bewys homself daardeur as bekwaam vir die amp, terwyl Saul as gevolg daarvan die koningskap verloor het. Jy onthou, ons het dit behandel in hoofstuk 15. Dawid se bekwaamheid spreek dus ook uit die manier waarop hy 'n ramp in 'n wins kan verander. En die buit, ja, die buit verdeel hy baie wyslik. Hy vat dit nie vir homself nie. Maar nou, liewe luisteraar, kom ons by die 31ste hoofstuk. En ek wil dit ook in groter detail behandel, nie net omdat dit die laaste hoofstuk van 1 Samuel is nie, maar omdat ons hier lees hoe dat die oordeel wat die Here oor Saul uitgespreek het, omdat hy die Here nie bly dien het nie, hoe daardie oordeel waar geword het. En dit is eintlik 'n verhaal wat 'n mens in die hart gryp as jy dit lees. Die opskrif in die Afrikaanse teks is dan ook Saul sterf op Gilboa. Ek sou 'n leidende opmerkingie daaroor wou maak deur net vir jou daarop te wys, luisteraar, want ek dink tog dit is belangrik. Die verhaal oor Dawid en Saul bereik hier sy klimaks wanneer Saul op Gilboa, die berg Gilboa, gaan sterwe, baie kilometers van Dawid af verwyder. Want ek het nou net vir jou verduidelik hoe dat Dawid moes pad gee uit die leers van die Filistyne, want hy kan tog nie teen sy eie mense die Israeliete veg nie. So Dawid is glad nie naby nie. Kom ons begin en ons lees versie vir versie deur hierdie kort hoofstukkie 1 Samuel, die 31ste hoofstuk. Die Filistyne het vir Israel aangeval. Die Israeliete het vir hulle gevlug en van die manskappe het op Gilboa berg gesneuwel. Die tweede versie sê: toe die Filistyne op Saul en sy seuns toegesak. Hulle het Saul se seuns Jonathan, Abinadab en Malkisua neergevel en toe die aanval op Saul toegespits. Die boogskutters het hom in die oog gekry en hy het baie bang vir hulle geword. Jy sal nog onthou, liewe luisteraar, destyds, ons het dit behandel daarby hoe ek 29 toe die Filistyne na Israel toe versit het, het Saul sy kamp van daar af na Gilboa toe verskuif. En uiteindelik was Sunem, wat ons daar raak gelees in Hoofstuk 28 vers 4, die plek van waar af die Filistyne nou op hierdie stadium die Israeliete aangeval het. Die Israeliete het daarom seker eers geveg voor hulle gevlug het. Hier word net baie gou gesê hulle het gevlug, maar ek kan my voorstel dat hulle daarom eers 'n bietjie probeer veg. Maar wat ons ook moet raak sien, is dat die verhaal konsentreer op Saul en sy seuns. As jy weer na vers 2 en 3 kyk, hulle is die sentrale figure in hierdie laaste drama van die boek. Die Filistyne het dit natuurlik ook gedoen, lees ons in vers 3. Hulle het 3 van Saul se seuns om die lewe gebring en toe eers die aanval op Saul toegespits. So jy sien, hulle trek die fokus van die kamera eers in op Saul en sy seuns, dan sneuwel die seuns en dan trek hulle die kamera se lens baie skerp in op Saul, want hy is die hooffiguur in hierdie laaste drama van die boek. Saul besef natuurlik hy is binne trefafstand van die boogskutters en dat sy lewe nou in baie baie groot lewensgevaar is. Hy het net 'n swaard en hulle kan hom met 'n pyl en 'n boog oor 'n afstand natuurlik tref. Die vierde versie sê vir ons, hy sê vir sy wapendraer: trek jou swaard, steek my daarmee dood, dat hierdie heidene nie kom en my doodsteek en in oneer laat sterwe nie. Maar die wapendraer wou nie, want hy was baie bang. Saul vat homself die swaard en val daarin. Nou, interessant dat ons dit hier lees, liewe luisteraar, want die wapendraer weier nou om Saul se versoek te gehoorsaam en daarmee natuurlik die gesalfde van die Here om die lewe te bring. Maar Saul weier weer aan sy kant om toe te laat dat, soos hy hulle noem, daardie heidene, sy aartsvyande, wat nie die verbondsteken het nie, hom in oneer laat sterf. Jy sien, selfs in hierdie situasie het Saul nog steeds minagting vir hulle. Hy kyk op hulle neer, soos hulle natuurlik op die Israeliete of die Hebreërs neergekyk het en hulle geminag het. Jy onthou mos die 17 hoofstuk, toe Goliat hierdie lelike goed uitgeroep het en die leers van Israel uitgedaag het en hulle geminag het. Nou natuurlik, as die Filistyne vir Saul lewendig vang, kan hulle hom verkleineer en hulle kan hom martel. En daarom, die Hebreëse woordjie wat hier gebruik word vir in oneer, hou verband met die wat 'n mens kry in Rigters 19 vers 25, wat daar vertaal word, verinneweer. Met ander woorde, hy was bang dat hulle hom kan vang en allerhande lelike dinge met hom doen, hom uitmekaar sny. Saul was natuurlik 'n vrylandsburger, hy was ook 'n grondbesitter. Hy was 'n koning, die gesalfde van die Here, en om in die hande van hierdie vyand spesifiek te val, sou dit vir hom baie groot vernederend wees. En dit sou ook vir hom marteling ingehou het en vir hulle die kans gee om wraak te neem. En dit wou hy hulle nie graag laat lekker kry oor nie. Die 5de vers sê, toe sy wapendraer sien Saul is dood, val hy ook in sy swaard en sterf saam met hom. Die wapendraer wil natuurlik nie vir Saul oorleef nie. Hy kan immers later van moord beskuldig word en daarom pleeg hy self ook nou hier selfmoord. Vers 6. So is Saul en sy 3 seuns en sy wapendraer en al die manskappe by hom op daardie dag saam dood. Het jy opgemerk, luisteraar, die 6de vers leer vir ons die afloop van die geveg is so saamgevat dat die leser die indruk kry dat Saul end uit loyale en dapper manskappe by hom gehad het. Toch moet al die manskappe staan daar, nie as al die Israeliete opgevat word nie. Met ander woorde, hy het eintlik maar net 'n klein handjie ouens gehad wat tot die einde toe loyaal aan hom was en glad nie die hele leer waaroor hy die bevel gevoer het nie. Die 7de vers sê, die Israeliete wat oor kan die laagte en oor kan die Jordaan gewoon het, het gesien dat die manskappe gevlug het en dat Saul en sy seuns dood is. Hulle toe die stede verlaat en ook gevlug en die Filistyne het die stede beset en daar gaan woon. Abner en baie ander het natuurlik nou oorgebly. Mens kry dit want ons lees van hulle in 2 Samuel 2 vers 12. En nou het hulle saam met die Israeliete gevlug staan daar en die Filistyne het die ontvolkte gebied beset en op die manier beheer oor die land gekry tot so ver noord as die Jesreel vlakte. Ek wil nou hierdie eerste 7 verse van Hosea 31 miskien net breedweg opsom, luisteraars, dat ons baie mooi weet waar ons op die kaart is. Die geveg, het jy opgemerk, verloop teen Saul. Sy seuns sneuwel en die boogskutters keer hom vas. Saul moet nou kies of hy in die hand van die heidene moet val en daarmee met oneer en marteling en uiteindelik dood wat daarmee saamgaan, of moet hy sterwe aan die hand van 'n volksgenoot of dalk aan sy eie hand. Sy wapendraer weier dan, net soos wat Dawid ook gedoen het, om vir hom wat Saul is dood te maak, waarop Saul dan selfmoord pleeg en sy krygers vlug. Jy moet oplet in hierdie 7 verse, die versoek aan sy wapendraer raak 'n baie aktuele probleem aan. Moet 'n mens altyd aan jou meerdere gehoorsaam wees, of is daar 'n perk aan menslike gehoorsaamheid? En hier, liewe luisteraars, gee die Here Jesus natuurlik alreeds vir ons 'n antwoord op die saak, wanneer hy gehoorsaamheid aan die keiser nie hoër ag as gehoorsaamheid aan God nie. Gaan lees dit gerus in Matteus 22 vers 21. Later sê Paulus natuurlik dit ook in soveel woorde. 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Daarvoor kan jy gaan lees in Handelinge 5 vers 29. Maar goed, kom ek gaan voort met ons verhaal. Die 8de vers. Toe die Filistyne die dag na die geveg die lyke kom stroop, kry hulle vir Saul en sy 3 seuns daar waar hulle op Gilboa bergte gelê het. Nou, soos gewoonlik in daardie tyd die gebruik was, vind daar nou 'n stroopery plaas. En die geveg duur gewoonlik in daardie tyd tot so by sononder en dan word 'n geveg die volgende dag voortgesit. En op daardie tweede dag dan lees ons waar die lyke geplunder. Ag, is dit nie vreeslik nie? In sy dood word Saul behandel soos 'n doodgewone soldaat. Vers 9. Hulle het sy kop afgesny, sy wapens afgeruk en die in die land van die Filistyne rondgestuur om die goeie nuus in hulle tempels en aan hulle mense bekend te maak. Geweldig, sy kop word afgesny, sy wapens is natuurlik ook nou die bewys dat die koning van Israel verslaan is en daarvoor eer die Filistyne hulle gode in hulle tempels en daarom maak hulle die nuus bekend in hulle tempels, sê vers 9. Kom ek lees vers 10. Daarna het hulle sy wapenrusting in die tempel van Astarte gesit en sy lijk het hulle teen die muur van Bethsan vasgespijker. Die wapenrusting kry dus as 'n ware ereplek in die tempel van Astarte. Jy onthou ons het al gesels oor daardie vrugbaarheidsgodin. Net soos wat Goliat se swaard uiteindelik 'n nob sy heiligdom daar waar die priesters was, beland het. Blykbaar, liewe luisteraars, was dit ook wat met Saul se kop gebeur het. Sy lijk, so staan het hier, sonder die kop, is teen die muur in Bethsan vasgespijker, sê die 12de vers vir ons. Nou, Bethsan was natuurlik 'n stad in die laagte net noord van die Gilboa berg, en so ongeveer, sou ek sê, 5 kilometer wes van die Jordaanrivier. Die stad is in daardie stadium van die geskiedenis vir 'n baie lang periode beheer deur die Filistyne. En dan kom ons nou by die laaste verse van 1 Samuel 31. Toe die mense van Jabes en Gilead hoor wat die Filistyne met Saul gedoen het, het al die weerbare manne klaargemaak en hulle die hele nag deurgetrek in die lijk van Saul en die van sy seuns van die muur van Bethsan afgehaal. Hulle het dit na Jabes toegebring en daar het hulle dit verbrand. Nou hierdie mense van Jabes en Gilead het nie Saul se reddingsdaad vergeet nie, wat hy destijds gedoen het nie, onthou julle daar by Hoofstuk 11 vers 6 tot 11. En daarom, met 'n verrassingsaanval in die nag, staan hier, slaag hulle daarin om Saul en sy seuns se lyke van die muur te kom afhaal. Die verbranding was noodsaaklik, né? Gesien die feit dat Saul hulle toe al 'n hele paar dae dood was. En dan vers 13. Hulle het toe die bene gevat en onder die tamarisk in Jabes begrawe en daarna het hulle 7 dae lank gevas. Alles is echter nie helemaal tot as verbrand nie. So blyk dit hier uit vers 13. En so kry Saul toch wel soort van 'n aanvaarbare begrafnis en word daar oor hom gerou, sê die teks, 7 dae lank. So waar daar was mense wat jammer was oor sy dood en dat hy so gesterf het. Luisteraars, ek het 'n vorige keer met julle so bietjie gesels deur die feit dat mense soms hulle hand aan eie lewe slaan en daarom wil ek nou nie vandag lank daaroor praat nie. Ek wil miskien net dit sê. Allereers het jy en ek nie die reg om iemand wat selfmoord pleeg te veroordeel of selfs die ewige oordeel oor so iemand uit te spreek nie. Selfmoord spruit voort uit intense innerlike stryd wat dikwels oorgaan in 'n geestelik sielkundige toestand waarin 'n mens later nie meer self rationeel kan oordeel nie. 'n Tweede opmerking net, want luisteraars, selfmoord is toch ook moord en dit moet bejeen word na aanleiding van die talle uitsprake oor die neem van 'n lewe. Per slot van sake beskik jy en ek nie oor ons eie lewens nie, maar alleen die Here. En die 6de gebod sê dat 'n mens nie mag doodslaan nie. Jy moet dus respek hê vir ander mense se lewe, maar jy moet ook respek hê vir jou eie lewe. Die neem van 'n lewe is die uiteindelike teken van die onkunde oor of ook die gebrek aan vertroue in God. Daarom moet jy en ek, liewe luisteraar, 'n wag voor ons mond hê, want die drama en die trauma wat gepaard gaan met sulke gebeure in 'n gesin, kan regtig nie met 'n pen beskrywe word nie. Ten slotte wil ek dan sê oor hierdie 1 Samuel wat ons nou afgehandel het, die hooftemas het baie duidelik na vore gekom. Menslike nood word soms in die Here se diens gebruik. 'n Ander een wat daar vore gekom het, was die simbole van die Here wat belangrik is. Dink dan maar byvoorbeeld aan die ark, wat so 'n geweldige belangrike rol speel, dat daar 'n hele afdeling van hoofstuk 4 vers 2 tot 7 vers 1 net aan die ark en die omswerwing van die ark gewy word. En daarom dink ek is dit baie belangrik dat ons ook in ons tyd die simbole wat die Here vir ons gee, naamlik die doop en die nagmaal, baie hoog sal aanslaan. Ons het geleer hoe dat hierdie mense, juis omdat hulle nie 'n teokrasie meer wou hê nie, nie net onder die gesag van die Here wou staan nie, vir hulle self 'n koning uitgeroep het, omdat ons wil wees soos die ander nasies, het hulle gesê. En dit het hulle natuurlik uiteindelik baie suur bekom. Ons het ook gesien hoe dat die Here beheer uitoefen, ook in daardie donker tye in Israëls geskiedenis, het hy ten spyte van die ontrou van die koning nog steeds voortgegaan om vir Samuel te roep, om ander mense te gebruik, uiteindelik ook vir Dawid na vore te laat tree, wat die tweede koning sou word. Gehoorsaamheid, jo, dit is seker die ding wat vir my die meeste uitgestaan het in 1 Samuel boek. Liewe luisteraar, ek groet jou dan, en ek wil vir jou uitnooi, as jy vir die eerste keer vandag geluister het, om gereeld in te skakel. Ons is besig om die Bybel deur te werk, van Genesis tot Openbaring. En so die Here wil, begin ek dan volgende keer met jou gesels oor 2 Samuel. Tot dan groet ek jou in die wonderlike naam van die Here, Jesus Christus, ons enigste koning. Tot ziens!